มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มสท.
สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งในรายการสังคมน่าอยู่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับเรื่องราวสาระน่ารู้น่าสนใจใกล้ตัวซึ่งจะเป็นประโยชน์และก็ช่วยเสริมสร้างสังคมนี้ให้มีความน่าอยู่มากยิ่งขึ้นครับโดยมีผมธนวัฒน์ศรีดำเนินรายการครับรายการตอนนี้จะนำเสนอในเรื่องของยาครับนั่นก็คือยาสามัญประจำบ้านนั่นเองท่านฟังครับยาสามัญประจำบ้านก็คือยาที่กระทรวงสาธารณสุขนั้นคัดเลือกว่าเป็นยาที่เหมาะสมที่ประชาชนสามารถหาซื้อมาใช้ได้ด้วยตนเองนะครับอาจจะเป็นยาแผนปัจจุบันหรือว่าเป็นแผนโบราณก็ได้ทั้งนี้เพื่อใช้สำหรับการบำบัดรักษาอาการของโรคในกรณีที่มีการบาดเจ็บหรือเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กๆน้อยๆนะครับยาพวกนี้สามารถวางจำหน่ายได้ทั่วไปโดยไม่ต้องขอใบอนุญาตขายยาจึงสามารถหาซื้อได้ง่ายเพราะว่าสามารถวางขายได้ทั่วไปในร้านขายยาศูนย์การค้าร้านของชำปั๊มน้ำมันร้านโชห่วยอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็เป็นยาที่มีความปลอดภัยสูงทุกบ้านจึงควรมีติดบ้านไว้เพื่อดูแลสุขภาพทุกคนในครอบครัวในเบื้องต้นในกรณีเกิดเหตุเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับท่านผู้ฟังครับทุกวันนี้ยาสามัญประจำบ้านที่ได้รับความนิยมส่วนใหญ่นั้นจะเป็นยาแผนปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขจึงได้ปรับปรุงรายการยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบันให้เหมาะสมเอาไว้ดังนี้นะครับอย่างแรกเลยก็มีการเพิ่มรายการยาสามัญประจำบ้านให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอาการของโรคที่ประชาชนสามารถที่จะดูแลรักษาตัวเองได้แต่บางกลุ่มก็ไม่ได้นะครับสองก็คือคัดเลือกรายการยาที่เหมาะสมยิ่งขึ้นเช่นยาที่มีอันตรายน้อยและยังคงได้รับความนิยมอยู่นอกจากนี้ยังต้องเป็นยาที่ราคาไม่แพงแล้วก็เป็นยาที่มีอายุการใช้งานยาวนานหน่อยนะครับไม่ใช่เสื่อมสภาพง่ายเกินไปสามก็คืออนุญาตให้ใช้ชื่อการค้ากับยาสามัญประจำบ้านได้คือยาแต่ละชนิดมันจะมีชื่อสองอย่างนะครับก็คือชื่อทางการแพทย์ชื่อตัวยานะครับชื่อทางการค้าซึ่งชื่อทางการค้าเนี่ยบางคนก็เรียกกันว่ายี่ห้อกันแล้วกันนะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตแต่ละรายแต่ต้องควบคู่ไปกับชื่อการค้าและจะต้องมีชื่อยาตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขควบคู่กันไปด้วยนะครับลักษณะของยาสามัญประจำบ้านเนี่ยมีหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นยาเม็ดยาน้ำมีเป็นที่พึ่งเป็นครีมทั้งนี้ยาทุกแบบทุกขนาดจะต้องมีฉลากกำกับสูตรยาตามที่กำหนดไว้ในประกาศของกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งเรื่องของยาสามัญประจำบ้านตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยบนฉลากต้องประกอบไปด้วยคำว่ายาสามัญประจำบ้านอยู่ในกรอบสีเขียวนะครับชัดเจนชื่อยาส่วนประกอบของยามีสรรพคุณมีวิธีใช้มีชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตยาแล้วก็มีคำว่ายาสิ้นอายุสีแสดงวันเดือนปีที่ยาสิ้นอายุนะครับจากนั้นก็จะต้องอาจจะต้องมีข้อควรระวังหรือว่าคำเตือนอันนี้ถ้ามีนะครับยาสามัญประจำบ้านปัจจุบันเนี่ยมีทั้งหมดอยู่53รายการที่สามารถนำมาใช้กับโรคหรืออาการได้ถึง16กลุ่มโดยแบ่งออกเป็น2ประเภทยาใหญ่ๆนะครับประเภทแรกก็คือยาที่ใช้ภายนอกครับเป็นยาเฉพาะใช้ทาภายนอกทาผิวหนังหูตาจมูกห้ามนำไปรับประทานโดยเด็ดขาดยาพวกนี้จะมีฉลากสีแดงและมีคำว่ายาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอยู่บนฉลากเสมอดูดีๆนะครับยาสำหรับใช้ภายในอันนี้เป็นยาที่รับประทานได้เช่นยาลดไข้ยาแก้ไอนะครับจะมีฉลากสีน้ำเงินหรือสีดำในกรณีที่เป็นยาประจำบ้านที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะครับจะมีหมายเลขทะเบียนกำกับยาอยู่บนฉลากด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นยาที่ได้มาตรฐานนะครับนอกจากนี้นะครับในการซื้อยาในควรเลือกซื้อยาใหม่โดยดูวันที่ผลิตวันสิ้นอายุนะครับซื้อยาที่มีเอกสารกำกับยาครบถ้วนมีตรงสื่ออ่านได้ชัดเจนภาชนะเรียบร้อยนะครับวิธีการใช้ยาสามัญประจำบ้านนะครับอย่างถูกต้องก็คืออย่างแรกคืออ่านฉลากให้ละเอียดจากนั้นต้องปฏิบัติตามฉลากด้วยนะครับแล้วเมื่อรับประทานยาไป3วันอาการป่วยยังไม่ทุเลาลงอันนี้พบแพทย์แน่นอนนะครับแล้วก็การใช้ยานั้นใช้เมื่อจำเป็นเท่านั้นนะครับเมื่อใช้ยาแล้วก็ควรจะเก็บให้เป็นที่ไม่ปะปนกับของใช้อื่นๆแล้วก็เก็บไว้ในที่ร้อนและพ้นมือเด็กนะครับบางคนที่ไม่เข้าใจว่ายาสามัญประจำบ้านนั้นเป็นยาราคาถูกใช้รักษาโรคที่ไม่ค่อยได้ผลจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วยาสามัญประจำบ้านนั้นมีความสามารถในการบรรเทาและรักษาโรคได้ดีไม่แพ้กับยาราคาแพงหลายชนิดอีกทั้งยังมีความปลอดภัยเนื่องจากยาสามัญประจำบ้านนั้นส่วนใหญ่ทำให้เกิดพิษหรือการข้างเคียงน้อยที่สุดเลยนะครับฉลากยาสามัญประจำบ้านก็จะมีรายละเอียดมากมายทั้งให้อย่างชัดเจนแล้วนะครับและก็ขนาดแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับยาสามัญประจำบ้านนั้นมีขนาดบรรจุที่พอเหมาะนะครับหากคุณต้องใช้ยาหมดแล้วอาการโรคจะไม่หายแสดงว่าอาการนั้นรุนแรงแล้วล่ะนะครับต้องไปพบแพทย์เท่านั้นนะครับนี่คือสิ่งที่เรานำมาฝากกันด้วยความรักและห่วงใยจากรายการเอาละครับเวลาของรายการสังคมน่าอยู่หมดเวลาลงแล้วนะครับเราจะมาสร้างสรรค์สังคมให้อยู่กับมสท.กันใหม่ได้ในรายการหน้าวันนี้ต้องลาแล้วก่อนแล้วครับสวัสดีครับ